Бишкекте кечки саат 7 Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кадырлуу кеч, урматтуу угарман, 16 марттагы кечки уктурууларды Бишкектен улантабыз, аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта Азаттык радиосунун арай көз чарай талкуусу бар. Бул ирет Кыргызстан түтүктөн суу ичүү кооптуу деген өлкөлөрдүн тизмесине кирди. Мындай бүтүм оорулардын алдын алуу жана көзөмөлдөө боюнча Америкалык борбордун индиктөөсүнөн кийин пайда болду. Ичүүчү таза сууга толук жете элек Кыргызстанда бул көйгөйдү эми кантип чечүү керек деген суроого жооп издейбиз. Талкуунун алдында алгач кезекти жаңылыктарга берсек, микрофондо Бакыт Асанов.
Рахмат, саламатсызбы? 13-14 мартта жаңзал чыккан Баткен облусунун аймагында абал турукташты. Бул тууралуу чек ара кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, бүгүн Кыргызстандын жана Тажикстандын бийлик өкүлдөрүнүн катышуусунда чек арадагы абалды жөнгөрүү боюнча сүйлөшүүлөрдүн экинчи айлампасы болуп өттү. Анын жыйынтыгы менен Кыргызстан менен жана Тажикстандын вице-премьерлери жетектеген делегация учурда Аксай айылы менен Варух анклавына чектешкен аймакта жергиликтүү тургундар менен жолугушууда. Ошондой эле Варух анклавынын ичиндеги каза тапты делген эки адамга куран окутулары дагы буга чейин кабарланган болчу. Бирок жаңжалдан кийин тажик жарандары бөгөп койгон. Ош Баткен Исфана жолу жана кыргызстандыктар бууган Тажикстан Исфара району менен Варух анклавына кеткен жол жабык бойдон турат. Сүйлөшүүдө дал ушул жолдорду ачуу маселеси да каралары айтылган болчу. Азырынча бул боюнча тараптар бир пикирге келген же келбегендиги айтыла элек. Биринчи айлампадагы сүйлөшүүлөрдө Кыргызстандын вице-премьер министри Жеңиш Разаковдун айтымына караганда, алгач чек арадагы кырдаалды жөнгө салып, андан кийин буга чейинки Аксай тандык жолунун курулушу жана буулган жолдорду ачуу маселеси каралары айтылган болчу. 13-14 мартта Кыргызстандын Аксай жана Тажикстандын Мехнабат айылдарын тургундарынын ортосунда чатак чыккан. Чатактын чыгышына Кыргызстандын аймагындагы Аксай айылынан тамдык жайлоосуна карата кетчү жолду курууга тажик жарандарынын каршы чыккандыгы себеп болгондугу айтылган. Анын натыйжасында бир нече адам жабыр тарткан. Тажикстандын чек ара кызматы жаңжалда эки тажик жараны каза тапкандыгын, бир нече адам жабыркагандыгын кабарлаган. Ал эми кыргыз тараптан 3 адамга ок тийген болчу. Бүгүн саламаттыкты сактоо министрлиги аталган жараат алган адамдардын абалы тууралуу кабар таратты. Ага караганда бир адам реанимацияда, ал эми эки адамдын абалы жакшырып, жалпы бөлүмгө которулду. Керч кысыгындагы жаңжалга жана Крымды аннексиялап алууга байланыштуу АКШ менен Канада Орусияга киргизген санкцияларын кеңейтти. Бул тууралуу аталган өлкөлөрдүн бийлиги кабарлады. Маалыматка ылайык, АКШнын жаңы санкцияларына орусиялык 6 адам жана 8 компания кирген. Ал эми Канада 24 орусиялыкты санкциялык тизмеге киргизди. Алардын арасында Орусиянын улуттук гвардиясынын башчысы Виктор Золотов, Роснефтин жетекчиси Игорь Сечин, ВТВ банкынын президенти Андрей Костин жана Орусия темир жолдору мамлекет ишканасынын мурдагы жетекчиси Владимир Якунин да бар. Бул адамдардын баары учурдагы орус президенти Владимир Путиндин эң жакын санаалаштары экендиги белгилүү. Орусиянын тышкы иштер министрлиги бул санкцияларды комментарийлеп, сөзсүз түрдө жооп катары чара көрүлөрүн убада кылды. Ал ортодо орусиялык миллиардер Олег Дерипаска, АКШнын финанс министрлиги менен бул мекеменин башчысы Стивен Мучинди сотко берди. Бул тууралуу Bloomberg басылмасы өз булактарына таянуу менен жазып чыкты. Маалыматка ылайык, орус бизнесменин арызы Вашингтондун Колумбия округунун федералдык сотуна жөнөтүлгөн. Анда Дерипаска өзүнө салынган америкалык санкцияларды жокко чыгарууну өтүнүүдө. Миллиардер 2016 жылдагы АКШдагы президенттик шайлоого байланыштуу ички саясий чырдын курмандыгы болгондугун белгилеп, ага карата санкция мыйзамсыз салынды деп айтууда. Азырынча АКШнын финанс министрлиги орус миллиардерынын арызы боюнча комментарий бере элек. Кыргызстан социал-демократиялык партиясындагы Тиреш токтосо башка жолду тандоого туура келет. Бул тууралуу аталган партиянын саясий кеңешинин мүчөсү, жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Чынбай Турсунбеков билдирди. Анын айтымында КСДПнын айланасындагы акыркы кырдаал аны аябай тынчсыздандырууда.
Мен мурда аракет кылдым башында, анан болбогонун көрдүмдө мен айтып атам, кой силердин чыгыңар бүтүп анан жыйынтыгына жараша анан кийин чечим кабыл алам.
Чынбай Турсунбеков башка жол катары партиядан кетүүчү да мүмкүн экендигин четке каккан жок. Кыргызстан социал-демократиялык партиясында акыркы бир жылда пикир келишпестиктер орун алууда. Экс-президент Алмазбек Атамбаев партияга лидер катары келгенден тарта Атамбаевсиз КСДП деген кыймыл түзүлүп 3-апрелде өз алдынча курултай өткөрө тургандыгын жарыялаган. Ал эми Атамбаев башында турган партиянын активисттери бул кыймылдын артында учурдагы бийлик турарын жана өз курултайын 7-апрелде өткөрөрүн кабарлоодо. Бүгүн Кыргызстанда өлкө боюнча ишембилик өттү. Бул күнү өлкөдөгү жарандар, мекеме ишканалардын кызматкерлери калктуу конуштарды, көчөлөрдү тазалап, көчөттөрдү отургузду. Бишкекте өткөн ишембиликте президент Сооронбай Жээнбеков Атабейит мемориалдык комплексинде ишембиликке катышса, премьер-министр Мухамбеткалы Абылгазиев баш болгон өкмөт мүчөлөрү Жеңиш паркын тазалоого катышты. Кыргызстанда 1-марттан тарта 31-майга чейин жалпы өлкө боюнча 3 айлык ишембилик өнөктүгү жарыяланган.
Рахмат Бакыт. Жаңылыктардын кеңири топтому интернеттеги Азаттык чекит орук сайтыбызда бар. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Кезек арай көз чарай талкуусунда бул ирет Кыргызстандагы түтүктөн суу ичүү кооптуубу деген суроонун үстүндө талкуу жүрмөкчү. Талкууну Бүбүкан Досалиева алып барат. Урматтуу каарман, эскерте кетсем, аталган биздин талкуубуз жума күнү Азаттык радиосунун таңкы эфиринен түз эфирден чыккан, андыктан телефон чалуулар кабыл алынбайт.
Саламатсызбы урматтуу каарман. Кыргызстан түтүктөн суу ичүү кооптуу деген өлкөлөрдүн тизмесине кирди. Мындай бүтүм оорулардын алдын алуу жана көзөмөлдөө боюнча америкалык борбордун иликтөөсүнөн кийин пайда болду. Иликтөө жүргүзүлгөн дүйнөдөгү 187 өлкөнүн бири Кыргызстанда түтүктөгү сууда адамдын саламаттыгына зыяндуу микроорганизмдердин көп экендиги далилденген. Ичүүчү таза сууга толук жете элек Кыргызстанда бул көйгөйдү эми кантип чечүү керек? Суу түтүктөрүн тазалоо зарылбы? Зыянсыз суу менен камсыз кылуунун эл аралык кандай тажрыйбасы бар? Бүгүнкү арай көз чарай талкуубузда мына ушул суроолорго жооп издейли деп турабыз. Бул суроолорго жооп алуу үчүн бүгүн студияга санитардык эпидемиологиялык көзөмөл боюнча мамлекеттик департаменттин директору Төлө Исаков менен ичүүчү суу менен камсыздоо жана суу бөлүштүрүүнү өнүктүрүү департаментинин директору Аскар Токтошовду чакырганбыз. Анда алгачкы суроо Төлө мырза сизге, мына дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматы боюнча жер жүзүндө жылына 842 000 адам таза эмес суу ичкенден улам көз жумат экен. Ушулардын арасында Кыргызстандын дагы калкы барбы? Кыргызстанда түтүктөн суу ичүү чынында эле коркунучтуубу? Мындай коркунучтуу бүтүмдүн пайда болушуна эмне себеп болду?
Мен да ушу интернет маалымат булактарынан окуп чыктым. Бул маалымат официалдык булактардан алынган эмес, жана чындыкка жатпайт деп айтам эми официалдуу түрдө. Себеби дегенде Кыргызстан мына союз убагындан бери биз бир топ көп мамлекеттер менен маалымат алмашкандан тышкары биз аларга да барып, алар бизге да келип, ушу жугуштуу оорулардын абалы кандай, аякта бизде кандай деп биз бири бирибиз менен маалыматташып турабыз. Ошондой эле суу, таза суу боюнча дагы маалымат алып турабыз да. Мына мен официалдуу түрдө айтам, ушу биздин Кыргызстанда башка Азият өлкөлөргө караганда дагы, бир топ Европа өлкөлөрүнө караганда дагы суусу эң таза деп мен официалдык түрдө айта алам да. Өзүнүн органолептикалык көрсөткүчтөр боюнча, химиялык көрсөткүчтөр боюнча, минералдык составы боюнча жана микробиологиялык боюнча негизинен алганда эң таза болуп эсептелет. Ушул союз убагынан бери анализ деп келатабыз. Башка мамлекеттер да муну жок деп айтпайт. Ушу эң таза боюнча бул эң таза бул Тажикстан менен эле Кыргызстандын суусу.
Анда эмне үчүн ушундай тизмеге киргизилди?
Ойлойм, бул болсо официалдуу иштөөчүлүк эмес, кандайдыр бир атайын жазылганбы, же болсо 1-2 районду алып, 2-3 айылды алып анан ошондон маалымат кетсе керек да. Бул жерде мынакей биз 1800 суу түтүктөрүнөн биз көзөмөл жасайбыз да. Ошонун ичинен мынакей 18 000 ушул үлгү проба алып, суунун анализин алып, мына 89% суунун сапаты санитарлык эрежеге жана тех регламенттерге жооп берет деп айтсак болот да. Анын ичинен ошо микробиологиялык боюнча, химиялык составы боюнча дагы жооп берет.
Демек иликтөө жүргүзгөн бул борбордун талаптары, ченемдери башкача болсо керек анда.
Кандай ченемдер менен алганын мен билбейм, бирок мен ушу официалдуу түрдө айтып атам да. Бирок мен айтып коюшум керек, мынакей Токтошов да биз жаныбызда отурат, ал айтып кетет. Баардыгы жакшы деп айтып берсек деле бул туура эмес болот албетте. Бул жерден кээ бир бүт топ айылдар да бар. Суунун ошо жетишпегендиги, суунун түтүкчөлөрү ушу санитарга жага жооп бербеген жагы. Бул ошо өзгөчө бул южный региондордо Баткен, Жалал Абад, Чүйдө да бар. Албетте жок эмес. Бирок мынакей кененирээк бул жерден Аскар Токтошов айтып кетет болуш керек.
Аскар мырза, ушул Кыргызстанда таза суу менен камсыз кылуу боюнча таза суу деген долбоор жакшы ишке ашпай калбадыбы? Ушундан уламбы азыр Кыргызстандын аймагында ичер суусу жок айылдар көп эмеспи? Эми түтүктөн суу ичүү коркунучтуу деген бүтүм чыккандан кийин ушу суу жеткен дагы, жете элек дагы айылдардын тагдыры кандай болот?
Сиз туура маселеге айтасыз. Бул биринчиден Кыргызстанда жанагы төлөгөдө элчи айтып кетти, 1891 айыл бар да. Ошондой айылдын 400 жакыны, 400 айылга жакыны ушул таза суу түтүктөрү менен камсыздалбаган. Эми ал жерде чынын айтканда баягы түтүктөр эмес, мына жер арыктан, ачык суудан ичип атышат бүгүнкү чейин. Мүмкүн ошол анализ алганда ошолорду аралаштырып алса керек, бирок маалыматтарга караганда бул түтүктөн чыккан, түтүктөн ала турган суу деп атышат да. Мен да мен кошулуп кетет элем, мындай түтүктөн ала турган суу эми дээрлик бардык жерде мен айта албайм ушундай таптаза деп. Чынында айтканда көп жерлерде мына таза суу түтүктөр бар жерлерде саат-саат менен берилет да. Саат-саат менен берилет дагы, ал ошол саат менен берилген жерде токтоп калышы да мүмкүн кээде. Кээде кайта кайра бергенден кийин ошол эми көп жерде жана колодец деп коебуз, колодецтерде дагы суунун баягы чыгып ошол жерде авариялык ситуация менен топтолуп калган жерлер бар да.
Көбүрөөк топтолуп бузулат, бузулат.
Ошондо суу токтоп туруп, анан кайтып сууну бергенде, баягы орусча айтканда самовысасывающий деп коет, ошол колодцтерден алып туруп да түтүктөргө да кирип кетиши мүмкүн да. Эми төлөбөдөлүштөр булар ар бир жерден, ар бир айда алып турат да, анализ алып турат. Бирок ошонун айдын ичинде дагы ушундай анализдер чыгып калышы мүмкүн. Бирок бүгүнкү күндө Кыргызстан боюнча өзүбүздүн стратегиябыз бар. Стратегияда ошол 1891 ичинен 623 айылда бир таза суусун маселесин чечели деген ойлор бар. Куда буюрса азыр урматтуу президент өзү 24 жылга чейин деп атат. Ошол 24 жылга чейин камсыздап, камсыздаганга биз азыр ниет менен иштеп атабыз. Бирок көп жерлерде чын ачык керек, мына азыр курулган жерлерде 2 жыл курулгандан кийин ошол башындагы орусча айтканда головной сооружениелерин кармабай, ошол жерге малдар кирип, ошол жерге жана башка жандыктар кирип бузуп аткан учурлар аябай көп да. Мына мен бир мисал келтирейин. Мына Жалал Абад облусунун Тогуз Тароодо бир Атай деген айылда биз куруп бердик. Куруп берген 2 жылдан кийин келип атат. Ошондо башындагы короологон жериңер бүгүнкү күнү баягы шамал менен мал кирип атып жыгылып калды, кайрадан келип куруп бергиле депчи. Ошого окшогон баягы Иждивенский немелер бизде азыр толтура болуп атат да. Мүмкүн ошондой жерде каралбаган жерлер ушундай абалга келип ушундай маалыматтар таркап кетиши мүмкүн.
Азыр бизде угарман бар экен, угуп жатабыз сизди, урматтуу угарман.
Саламатсыздар, Аскарбек Токтошовго суроо берелер келе да. Башка жанагы айтып аткан баардыгы туура эмес. Американын кишилери каяктан көрүп койчу, мен биздеги суулардын баардыгы эле жакшынакай. Биринчиден водопровод куруучулардын атынан айткым келет да, суу түтүктөрүн коруучулар. Экинчиден ушул суу түтүктөрүнүн баардыгын биздин жергиликтүү ишкерлер кура албайт да. Эмне дегенде ошол немелердин баардыгын өтө мындай татаалдаштырып койгон. Үчүнчүдөн жанагы туура айтат, ошо куруп кетедин, куруп кеткенден кийин ошол айыл өкмөттү, ошол балансын алган элдер дагы жакшы карабайт да бул суу түтүктөрүн головной водозаборлорду. Ошол жерге мал жайып алат, ошол жерге бак тигип алышкан, огород кылып алышкандарын көрөсүң.
Сурооңузду берсеңиз,
эмеге ответственность бирөөнө бериш керек да, таза суу курулуп бүткөндөн кийин дагы. Ал эми суунун тазалыгы боюнча Кыргызстанда суунун баары таза. Американдыктар каяктан алып эмени айтканын билбейм, бирок биздин сууда даже Казакстанда суулар жок. Алар 10 күн сактап алып куруктан суу ичишет, например.
Рахмат Аскар мырза, берер жообуңуз кандай?
Эми радио окуучу эң туура айтып атат. Бизде мен бир эле нерсеге каршымын, что бизде кыргызстандыктар кура албайт да. Бизде кыргызстандыктарды кура алат. Азыркы бүгүнкү күндө күчтүү фирмалар азыр пайда болду да. Бизде ошол куруучулардын биздин маалымат боюнча 1500 куруучу ушундай лицензияларды алган да. Ошонун ичинен 30-40 аябай күчтүү азыр фирмалар бар. Бирок көпчүлүк учурда ушул тендерди ойнотконда эл аралык институттар бир башкача бир өтө татаал нерсени, чын айтып атат, татаал нерсени коюп коет дагы, ошолорду кыргыз тараптар ушундай колдоно албай келет да, ошолорго жооп бере албай келет. Бирок бүгүнкү күндө кыргыз фирмалары, Кыргызстандын куруучулары иштеп аткан жерлер көп, аябай. Анан жанакы бирөөгө бериш керек дегенде, өзүдө мыйзам бар, жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу мыйзамында ошол суу менен камсыздоо, сууну кароо, эксплуатациялоо жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдарынын түздөн түз милдети да.
Азыр бизде дагы бир угарман бар экен, сизди угуп жатабыз.
Алло, саламатсыңар, народа утал. Төлөбөйдө шаскас болмаш, бүткөн саламатсыңар. Мен айтып кетейин да, эмне үчүн биздин мына эки адам отурат, мамлекеттин адамы чеч алыш керек. Действительно, биздин мамлекет донорлор болбосо эки жасаган жок. СНИПы, СанПИНы дегендерчи, ошолор келип иштеп долбоорлу. Мына Төлөбай Дарыч канча жыл уже директор болуп отурат. Эмне ошолор бир инициатива эметип өзүлөр СНИПы, СанПИНы жок, ошолорду эме карап отурат да. А эми даже шаарда сууну карабайсыңарбы? Аябай хлорка көп, аябай эме көп да. И баягы СанПИН, СНИП, Всемирный банк, Азиатский банк ошо снизили да. Поэтому качество сууну куда эметип кетти. Анан элдер айткандай действительно жана водозаборная башня деген ошо doing business дегенде эметкенде единое окно дегенде ошо санитар ошо санитарная служба ошону чектеткенде
сурооңузду берсеңиз.
Приемка болгондо эмне үчүн ошо Төлөбай Дарыч канча жыл болду ошону талап кылып деп өкмөткө айтып депутатка айтып ошо көзөмөлдү колуна албайт да. Ошондо бүбүккан. Поэтому мен ишенем ошо эмеге.
Төлөө мырза жооп бересизби?
Ооба, эми биз жалпы сөз менен сүйлөбөй, мындай цифра менен сүйлөсөк жакшы да. Эл аралык уюмдарга албетте рахмат, алар жардам берип атат. Укуктук ченемдүү актыларды иштеп чыкканга, водопроводдорду ремонт кылганга, бул жакшы нерсе. Бирок биз дагы жөн эле отура берген жокпуз да. 50 район болсо, ар бир 50 райондо санэпид көзөмөл борборлорунун базасында химиялык жана бактериологиялык микробиологиялык лабораториябыз иштеп жатат. Ал жерде жакшынакай кызматкерлер иштеп жатат. Дайыма ай сайын биз ошол эки химияга дагы жана микробиологияга дагы үлгү алабыз. Мынакей былтыркын айтсак 19059 үлгү алынып, анын 98.8 суунун үлгүсү алынып, ошо эме техникалык регламенттин талабына шайкеш келет деп мындай
аныкталып
диагноз чыгарып берип атабыз да. Мынакей 2011 жылдары алсак, мынакей бир 10 жылдын анализин алып атабыз да, 12.6% санитарлык эрежеге жанагы техник регламенттерге жооп бербей турган болсо бүгүнкү күндө мынакей ал 6%ге түшүп атат. Бул эмнени түшүндүрөт? Бул болсо жылдан жылга суунун сапаты химиялык жактан, микробиологиялык жактан жакшырып баратат. Токтошов айтып атпайбы? Стратегия деп. Бул стратегияны мен же Токтошов иштеп эле чыккан жок. Бул стратегия өкмөттүн деңгээлинде кабыл алынып, ошол стратегиянын ичинде 600'ден ашык, мына тагыраак сиз айтасыз го дейм, 600'ден ашык айыл камтып, ошонун ичинен, анын ичинен 10'дан ашык райондук борборлор бар. А жерде суунун сапаты гана кандай болбосу жагын карабастан, ал ошо водопроводдун баштапкы водопровод скважина деп коебуз, ал кандай сакталыш керек, кандай эксплуатация болуш керек, кандай көзөмөл жүрүш керек, ошонун баары тең ошонун ичине
аткарылып жатабы?
Ошонун баары тең мен 100% аткарылып жатат деп айта албайм. Себеби дегенде мурун баягы райондук, облустук сельводоснабжение бар эмеспи? Алардын баары тең жок. Азыркы жанагы СОУПУ деп коебуз, көбүнчөсү СОУПУда, кээ бирөөсү айыл өкмөттө, кээ бирөөсү жана ведомстволук частныйларда болуп кеткен да, чар жайыт болуп кеткен. Ошонун баары тең бүгүнкү күндө мынакей Токтошов өзү өкмөт аркылуу ошо иретке келтирели деп эл аралык уюмдарды тартып, булар дагы чогуу иштеп атат. Бул жагынан иш жүрүп атат.
Аскар мырза, мына айыл менен шаарларды ушу ич суу таза суу менен камсыз кылуу долбоорун ишке ашырууда азыркы экинчи канчанчы фазасы ишке кирбедиби? Ушуга канча каражат жумшалып атат? Анан ал каражаттар кандай негизде, кандай мөөнөт менен алынып жатат? Анан алынган каражатка суу түтүктөрү, сапаттуу суу түтүктөрү орнотулуп жатат деп айта алабызбы? Себеби мурдагы таза суу долбоорунун алкагында, мисалы үчүн, кеминде, балыкчыда мурда пайдаланылган радиациялык элементтер бар түтүктөр коюлуп калып көп бузуучу болбоду беле? Азыр ошондой кырдаал түзүлбөйбү?
Биринчиден биз азыр жана сиз айтып кеткендей шаар менен айылдарды камсыздоо боюнча биздин жана айтып кеттим стратегиябыз бар. Ошол стратегиянын алкагында бүгүнкү күндө шаарга инвестиция тартуу, шаардын ушу таза суусун маселесин чечүү бүгүнкү күндө проблема жок. Бизде 31 шаар болсо, бүгүнкү күндө 22 шаарда Европа өнүктүрүү банк аркылуу 200 миллион евролук азыр иштер жүрүп атат. Азыр 16-сында жүрүп атат. Ал эми 5-өндө ратификацияны өткөрүп бердик. Дагы бир айтып кетем, шаарларга инвестиция тартуу проблема жок. Ал эми айыл жеринде чынында бүгүнкү күндө проблема туулуп атат. Бирок ага дагы карабастан азыр чет элдик жанагы эл аралык финансы институттар бизге жакындан жардам берип атат. Төлөп айдашты айтып кетти. Бизде азыр бүгүнкү күндө 7 партнерибиз бар. Бул бүткүл дүйнөлүк банк, Азия өнүктүрүү банкы, Ислам өнүктүрүү банкы, Европа өнүктүрүү банкы, Швейцарская конфедерация деп коет, Евросоюз, мына ошого окшогон 7 бизде партнерибиз бар. Ошолордун эсебинен биз чечип атабыз. Андан тышкары республикалык бюджеттен дагы азыр карап турган жок. Республикалык бюджет мына былтыр 250 миллион берди эле. Но быйыл куда бирсе 500 миллионго чейин чыгарабыз деп. Эгерде ушулардын баардыгы эгерде эмес, булардын баары мен көзүм жетет, ишке ашат.
5 жылдын ичинде.
5 жылдын ичинде ишке ашат. Эми мындай да 623 айылда проблема бар да. Муну чечмелеп кетсек 586 айылда жана мен айттым, такыр курулган эмес система. Ал эми 267-синде тетиги 50-60 жылы курулган да. Ошонун баарын кошсок 623 деп атабыз. 653 эле биз 30-30 былтыркы жылдын эсеби менен чечтик. Азыр 653 контролдук цифра болуп турат да. Бул маселени чечүү үчүн азыр ар тараптан жанагы инвесторлор келип атат бүгүнкү күндө. Мына кудай бирсе кечээ жакында деле Арабские Эмираттардан азыр сурап атат бизге тизмени. Бизде кечээ дагы бир 1 миллиард сомго деп туруп ошол саут фондлору бар сом менен. Мына ошого окшогондор жакында жардам берип атат. Анан эң акыркысы эми мындай да таза суу маселеси бири эле өкмөттүн мойнуна жүктөлбөшүбүз керек да. Мен учурда баягы айтып койсом керек да. Бул жергиликтүү жамааттардын иши бул. Бир жергиликтүү өз алча башкаруу органдары, мэриялар, айыл өкмөттөр.
Анан дагы ар бир адамдын да,
ар бир адамдын. Анан бүгүнкү күндө биз баягы тариф маселеси эң негизгиси ушуларды кармоо, эксплуатациялоо тариф маселесине келип чечилет да. Тариф десеңиз эле азыр ар ким өз тарифти укканда эле тыгызын укканда эле чалкабыздан кетип атабыз да.
Чөнтөк урулат.
Ошон үчүн тариф бүгүнкү күндө Бишкекте 5 сом 38 тыйын 1000 литрге да. Бир бөтөлкөнүн баасы 25 сом турса, анан азыр кантип анан ошо тарифтин өзүнүн нугуна келтире албай анан биз ошол системаны кармайбыз дейбиз да. Мына азыр бир айыл өкмөттө мен ачыгын айтып коем, Ысык Көл облусунда Корумду деген айыл бар. Ошол жерге куруп өткөрүп бергенден кийин тариф 30 сомго коюлуп берген да. Чечим менен кабыл алынып, өздөрү чечим кабылданат. Муну өкмөт кабыл албайт. Анан коюп берсе ошол жерде соттошуп атып 15 сомго түшүргөн. Мына бүгүнкү күндө ошол системасы бүгүнкү күндө баягы орусча айтканда неме да, дышит, дейли дышит дегендей да. Вот ошондуктан мындай нерселерди, тарифти өз өрүнө келтирбесек, биз дагы эле өкмөт канчалык куруп бербесин.
Анан дагы суу эсептегичтерди ар бир үйгө коюш керек го.
Мен ошону айтайын деп атам да. Ошондуктан бир жагы суу эсептегичтер. Ар бир долбоордо бүгүнкү күндө долбоолордо суу эсептегичсиз биз жанакы проектный смета документацияны кабыл албай атабыз. Ар бир үйдө суу эсептегич болуш керек. Азыр курулгандардын баардыгы суу эсептегич бар. Мына биздин жаныбызда эле Кара Сакал деген айыл бар, мына Бишкектин жанында. Мына быйыл жылдын башында өткөрүп бердик. Баардыгына счетчик коюп берип атабыз. Счетчик коюп берсе жанагындай экономия, ошондо жанагы байна иштете албайт.
Өздөрүндө сарамжалды болуп
атат. Сарамжалды машина жүй албайт дегендечи. Мына ошол ошондорду биз жаңылык катары киргизип атабыз.
Төлөө мырза, мына Кыргызстанда ичүүчү суунун коопсуздугу деген техникалык регламент бар эмеспи? Ошол регламенттин негизинде иштейсиздер да, анан ичүүчү суунун составын ошонун негизинде текшерүү жүргүзүлсө керек. Текшерүү кандай жүргүзүлөт? Жылына канча жолу текшерилет же күнүгө текшерилеби?
Күнүгө текшериле турган мисалы вода каналды ала турган болсок, Бишкекте жана чоң шаарларда, айылдарда аларда жана СООПу бар, вода каналдарда өзүнүн лабораториясы бар. Алар күнүгө текшерет. Бирок кыска көрсөткүчтөргө. Биз болсо ай сайын текшеребиз микробиологияга. Ай сайын айылдагы суу түтүкчөлөрдөн жанагы баштапкы скважиналардан, источниктерден, булактардан алып ай сайын текшеребиз. Бир кварталда толук химиялык көрсөткүчтөргө текшеребиз. Жанагы радиацияга, химияга ушуну текшерип турабыз. Мынакей былтыр ала турган болсок 19059 үлгү алынып, анын ичинен 98% санитарлык эрежеге жооп берет деген түшүндүрүп атат да. Айтылып аткан сөздөргө дагы бир кошумча уруксат берсеңер айтып кетейин. Баарыбыз тең эле ушу айылдан өсүп чыкканбыз да. Мына өзүбүз көзүбүз менен эле көрүп атабыз. Өтө кайдыгерлик, өтө жаман суу ушуга сууга жана суу түтүкчөлөр менен суунун өзүнө дагы жаман бир мамиле жасап атабыз да. Мисалы айтсак, күнү түнү айыл өзгөчө айыл жерге айылдыктар тарым эле койсун, водопроводду карасаң күнү түнү суу агып атат. Эң таза суу агып атат. Мисалы чет мамлекеттерге биз бара турган болсок, чет мамлекеттерге көп эле барып атабыз. Мына ошондо Сауд Арабиясына, Түркменияга барганда бир эле жолу барып келгенде ушул сууга ушул мындай мамиле жасагың келип калат да. Өтө биз мындай кайдыгерлик мамилебиз. Аяктан сууну талкаланып атат. Ручкасы талкаланган, суу күнү түнү агып атканын көрүп ушу бир
Төлөө мырза, ушу таза суу долбоорунун алкагында мурда суу түтүктөрү киргизилген эле айылдарда таза эмес суу чыккандарын көргөө болот да. Мисалы үчүн мен өзүм эле көргөн Жетек Өз районундагы Дархан айылында сууда түрдүү курттар жүрөт да, мына жайында көрсөңөр. Анан Кызыл суу айылында түтүктөн ылайланган кызыл суу жайгышы менен агат. Анан жууган кийимдин дагы түсү бузулат. Ушундай сууну ичкен адамдын ден соолугу экинчи планда калып жаткан жери жокпу? Буга кимдер көзөмөл кылып кандай чара көрүш керек?
Бул жерде мындай андай тез көрүнүштөр жок эмес, жок деп айта албайм. Мынакей мисал катары Чүй областынан эле ушундай микробиологик жагынан, химиялык состав жагынан мына 6 водопроводду биз убактылуу токтотуп койгонбуз былтыр. 6 Нарын 9 торо жагынан мынакей быйыл бир водопроводду токтоттук. Аяк жагынан дагы химиялык составынан дагы туура эмес. Айыл өкмөттөргө, жергиликтүү бийликтерге биз айтып атабыз. Мындай санитарлык эрежеге суу жооп бербегенди элдерге берген болбойт. Же аны оңдоп, түздөп, кайра суунун сапатын текшертип туруп анан бериш керек. Же болбосо башка скважина таза жарабаса, башка скважина, башка булактардан алып келип сууга жеткизип бериле деп анын убагында биз айтып атабыз.
Ошондой жана короолоп койгонго талабыңыздар, чамаңыздар жетеби? Себеби Аскар мырза айткандай, көпчүлүк суу топтолгон жерлерде мал аралап жүрөт.
Ооба, былтыр республика боюнча 122 ушу баштапкы жанагы санитарлык зона деп коебуз, ошо булактардын тегерегинин тозулуп скважина болобу же булактан алган болобу, ошодекине охрана болуш керек. Ошонун эрежелерди сактабаган үчүн биз былтыр 122 булактарды, водопроводдорду жаап убактысынча чара көргөнбүз. Мынакей 282 миң сомго штраф салганбыз. Убактылуу жумуштан четтеттиргенбиз.
Жана жергиликтүү бийлик тартып атабы ушундай айыппулду?
Ошо жергиликтүү бийлик, анан өзгөчө мына СОУПУ деп коебуз. Айылда СОУПУнун жетекчилери дагы.
Суу пайдаланучулар деп
атат. Суу пайдаланучулар. Анан кийин айылдык өкмөттүн жоопкерчилиги болсо, айылдын өкмөтүнө дагы ошондой иш козгонго чейин.
Мындай ошону сестенип илдетин сезип атабы ошондон
кийин? Сезип атат. Бул жерде эгерде биз андай чара колдонбосок, анда эмне болот эле? Элдерден да жугуштуу оорулар өтө көбөйүп кетмек эле. Анын баарын тең биз
азыр эл арасында эхинококкоз деген, альбиококкоз деген оорулар аябай, малдан чыккан оорулар аябай көбөйүп атат. Ушудагы суудан болсо керек.
Албетте, эгерде ал малдан аркылуу гана жоот да. Эгерде малды союп, өпкөсүн, боорун сууга жууп, анан суу ошол эле суу кандайдыр бир жанагы иче турган сууга аралашып кетип анан колдонсо албетте жугат. Бирок эхинококкоз, альбиококкоз деген малдан адамга түз жугуучу оорулар деп эсептелет.
Эми ушундай коркунучту алдын алуу үчүн, жоюу үчүн эмне кылыш керек?
Мен баягы астына айтып кетпедимби? Атайын ушу суу түтүкчөлөрүн, суунун сапатын оңго келтириш үчүн атайын стратегия кабыл алынган. Чоң республиканча стратегия, өкмөттүн токтому менен бекитилген. Ошол стратегияда бүт партиян камтылганда
бул
өкмөт жагынан чара колдонуп атат.
Урматтуу угарман, биз бүгүн эмне үчүн Кыргызстан түтүктөн суу ичүүгө тыюу салынган өлкө болду деген суроого жооп издедик. Талкууга санитардык эпидемиологиялык көзөмөл боюнча мамлекеттик департаменттин директору Төлөө Исаков менен ичүүчү суу менен камсыздоо жана суу бөлүштүрүүнү өнүктүрүү департаментинин директору Аскар Токтошев катышты. Кайрадан жолушканча саламатта болуңуздар.
Талкууну кесиптешим Бүйүкан Досалиева алып барды. Ушуну менен Азаттык радиосунун жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Биздин эфирден жаңырган макала баяндарды ааламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан көрүп, окуп, пикир калтырууга чакырамын. Бишкектен сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Кайрадан эфирден угушканча эсен туруңуз.
Эжесиңдилер кебин огоңуз.
Эжесиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эжесиңдилер баарлашуусун теледе ар дүйшөмбү кечки саат 7:50 жана ишемби саат 15:00 МТС-тен көрүңүз.
Эжесиңдилер кебин угуңуз.
Саламатсыздарбы? Эфирде эжесиңдилер берүүсү. Бүгүнкү баарлашуубуз аймактарда айылдык кеңештерге аялдардын бийликке келүүсүнө эмне бөгөт болууда? Бүгүнкү студияга келген конокторду тааныштырып кетсем. Жидегүл Мавлянова, Аксы районунун Ташкасуу айылдык кеңешинин депутаты. Нургүл Үсейинова, Сокулук районунун Фрунзе айылдык кеңешинин депутаты. Бактыгүл Исланбекова, Социалдык технологиялар агенттигинин гендердик эксперти. Студияга кош келипсиздер. Бактыгүл, айтып кетсеңиз, сиз гендердик эксперт катары ушул биздин жакында жыйын өттү Бишкекте. Ошол жыйында айылдык кеңештерге депутаттыкка аялдардын келүүсү талкууланды. 30% квота. Деги эле бизде кандай абал?
Саламатсыздарбы? Өзүңүздөр билип кеткендей, 2018 жылдагы региондорду өнүктүрүү жылы болуп жарыяланган президентибиз тарабынан 2019 жылда кайра региондорду өнүктүрүү жана санэптештирүү жылы деп аныкталган президентибиз тарабынан жарыяланган. Ошого карабастан азыр жергиликтүү органдардын эң башкы бутагы айылдык кеңештерде аялдардын катышуусу жылдан жылга азайып баратат. Ошону карасак, мисалы статистикада акыркы 15 жылдан бери 2004 жылы аялдардын саны 19% түшсө, ал 2008 жылы 17% түшүп, 2012 жылы 13% түшүп, ал эми акыркы шайлоонун жыйынтыгы боюнча 2016 жылы айылдык кеңештерде депутат болуп келген аялдардын саны 13% түзгөн. Ошондо башкача айтканда, ар 86 айылдык кеңеште ар бир 5-чи айылдык кеңеште бир дагы аял жок азыркы күндө. Анан сиздер өзүңүздөр билгендей, мисалы жогорку кеңеште, анан шаардык кеңештерде партиялык система болгондуктан ал жакта 30% башка жыныстын өкүлдөрү болсун деген мыйзам чегинде норма бар болсо, айылдык кеңештерде азыр эч кандай квоталар каралган эмес. Ошого карасак, азыркы ушул жылдан шайлоодон шайлоого түшүп бараткан тенденцияны карасак, кийинки 20 жылы дагы шайлоо болот. Ошондо айылдык кеңеште аялдардын саны 2-3% түшүп кетиши мүмкүн деген болжолдор бар. Биз статистикага карап эсептөөбүз боюнча кийинки 2028 жылы бир дагы айылдык кеңеште 400-дөн ашык айылдык кеңешибиз болсо, аларда бир дагы аялдардын өкүлү болбой калышы мүмкүн деген да чоң коркунучубуз бар. Эми бул эмнени билдирет? Өзүңүздөр билгендей, Кыргызстанда 52% жараныбыз бул аялдар түзөт. Ал эми 52% жараныбыздын бир дагы өкүлү ошондой жергиликтүү органдарда өзүнүн өкүлдөрүн таппай калса, бул көп социалдык маселелердин да каралбай калыш коркунучун алып келет.
Бактыгүл айым, айтып кетсеңиз, ушул сиз азыр айылдык кеңеште депутат болуп иштейсиз, ушул айылдык кеңеште депутаттыкка келүүдө кандай тоскоолдуктарга дуушар болдуңуз? Кыйын болдубу?
Биринчи эле тоскоол болуп аткан учур азыр баягы гендердик стереотиптер деп ойлойм да. Биринчи эле эмеде ушунча эркек кыйратпаган нерсени ушул аял кыйратмак беле деген түшүнүк аябай күч да жер аймактарда. Анан бизди ошондой окууга даярдап, окуудан өтүп, анан окуудан өткөндө деле менде деле жалаң улум мондай же болбосо эркек адамдарда эмес, менде деле ошондой көз караш болду да. Биринчи менде жолдошум коймок, сиз неме турсаңыз анан мен кантип сизден өтүп коймок элем деген ой менде да пайда болду. Анан аягы жалат болуп, ну жолдошума неме кылып койдурду кандидатурам депутаттыкка, анан ушу акыркы болуп 45-чи болуп жазылып калдым. Ушу мени алдыга дем берип неме кылган баягы бир тууган агам колдосо болду, сендей депутаттардан 5-6 болсо жетмек айылдык немелерге, аял депутаттардан деп алда туура колдоп неметти ошонун сөзүн неметсем болот экен, койсом болот экен, депутат болсом болот турбайбы деген түшүнүк менен мага аябай стимул болду да ошол сөзү. Анан андан сырткары мен ошондой түшүндү колдошта көпчүлүк учурда ошондой баягы бизде калыптанып калган баягы маданиятыбызга, тарыхыбызга, динибизге байланыштуу баягы калыптанган көз караштар аябай күч болот да. Эгерде ошол стереотипти биз 20-жылга чейин ар кандай иш чаралар менен бир аз жеңилдетип жакшы немелерге өткөзүп алсак, бул аябай чоң ийгилик болмок да. Ошол лидерлерди чыгарып, кандидаттарды көбөйтүп, анан кандидаттарды койгондо дагы ошол ар бир аялдарга баягы аялдар ичин арасындагы баягы солидарностьту да көтөрүш керек да, бири бирине колдош керек. Ооба, эгер ошол аял шайлоочулар эле жакшы колдошуп, туура түшүнүк менен, туура көз караш менен карап бирдей максатка аракет кылсак жакшы жыйынтык бермек.
Мына сиз айтып кеттиңиз да, агам колдоду депчи. Агаңыз колдобосо сиз барбайт белеңиз?
Барат болчу, мен уже койгондон кийин айтып атпайбы, жакшы болуптур, туура болуптур, туура
болуптур. Сиз биринчи өзүңүз койдуңуз э?
Бизди окутуп койдурду ага, жолдошум көмөктөш болду, сен коюшуң керек, сен азыр моменттиң ушул өтүп кетет, дайым эле мындай мүмкүнчүлүк сага келбейт.
Демек жолдошуңуз колдогон турбайбы?
Ооба, жолдошум колдоду.
Себеби жолдошуңуз колдобосо өзүңүз бармак белеңиз?
Жок, өзүм окуудан өткөндө дагы ойлогом да, бизден жок, мен жолдошум бармак ага деген ой мененчи.
Биринчи жолдошум болуш керек депутат, андан кийин мен болушум керек деген ойдо жүргөнсүз эле? Эми
ошол ситуацияда ошондой болду, жолдошум коймок, анан ал мени колдоп, сен депутат бол деп мени колдоп калды. Анан бул жерде биринчи баягы ар кимдин көз карашы ар кандай, мени колдоп койгондон кийин көп тоскоолдуктар болуп атты да, депутат болгондон кийин деле ошол.
Жедегүл жакшы окуусун өтүп эми уже өзү колдоп, семьясы колдоп келиптир да. Мен допустим вообще бөлөк эмелер менен келгенмин да.
Кандай мотивация менен?
Мотивация өзүм юридикалык кесибим бар, анан тажрыйбам бар, анан айылдагы ошо кошуналарым, аксакалдарым келип айтышты, ошо депутаттыкка койбойсуңбу, ошончо аймактарга канча кеңеш берип атасың, элдерге мүмкүнчүлүк болсо бизге бала бакча деген маселелер бар, ушундай социальный эмелер, проблемалар бар, ошолорду көтөрүп мүмкүнчүлүк болсо мен, биз ишенебиз сен жыйынтыга жетериң, как бы мага жарандар эме мотивация болду. Анан кандидатым коюп самовыдвиженец болуп келдим. Там эч кандай, может быть, тажрыйбам кесибим болгондуктан как то эркектерди как гендерный эме деп вообще оюмда да болгон эмес да. Бирок тилекке каршы көп тоскоолдуктар болду.
Кандай тоскоолдуктар болду айтып кетсеңиз?
Тоскоолдуктар болгону 21 мандат бизде, 2 эле мандат аял.
19 эркек.
19 эркек.
Анан сиздерде да ошондой.
Анан когда вот биз маселелерди көтөрө баштадык, келет бюджетте особенно социально уязвимыйларды жана каржылоо боюнча, анан бала бакчаларга защищённый статьялар бар да, ошолорго акча бөлүү боюнча ошондой көп маселелер бар. Эркектер болсо аны колдобойт экен, анан бизде голос менен эле, кол көтөрүү менен, добуш менен эле кетет.
Силер жеңилип каласыңар.
Биз жеңилип калабыз.
Бирок
тилекке каршы ал ситуациядан да чыкканга аракет кылдык. Жарандарыма айтам, ушул маселелер болуп атат, мага тоскоолдук болуп атат, мен кугунтук алынып атам, мага көп эмелерди берип атат, төрагалар, депутат эркектер угрозаларды берип атат. Ошондуктан биз бир жакадан баш чыгарып бир жыйынтыкка жетелик деп туруп сессияга аларды чакырам.
Шайлоочуларыңызды чакырасыз? Кандай коркутуу үркүтүүлөр болду сизге?
Себеби биз башында агитация кылган учурунда элдерге баарыбыз депутаттар, баарыбыз мамлекетке, бийликке келгендер агитация кылганда баары кепилдик берет да, баланча иш кылам, садик куруп берем, садикти кайтарам, или там жол курам, или там көп маселелерге сөз берет да, ошол маселелерде мага эң 90% жарандарым мага талап коюшкан. Шайлоочулар мага талап коюшкан. Ошо бала бакчаны 25 жылдан бери маселе көтөрүлүп атат, эч ким кайтара албай жатат. Юридикалык билимиң бар, ишенебиз, үмүттөбүз ошо бала бакча элге кайтарылат депчи. Анан ошол эле мага түрткү болду. Анан ошону аткарайын деп эметсем ошо бала бакчанын артында миллиондогон гранттар чыкты, жерлер чыкты, мыйзамсыз колдонуп субарендага берилип.
Жемкорлор бар турбайбы?
Ошо көп коррупционный составляющийлер чыгып, ошонун негизинде мага тоскоолдуктар боло баштады. 20 депутаттар мени куугунтукка алса, ошо бүтүн Кыргызстандын аялдары, коллегалар колдоп келишти да.
Башка айылдык кеңештеги айым депутаттар сизди колдошту.
Facebook аркылуу, баракчалар аркылуу,
социалдык тармактар аркылуу жаздыңыз, алар сизге жардам берип колдошту,
э? Мен урматтуу Сооронбай Шарипович деп кайрылуу жаза баштагам, анан ошо кайрылуунун негизинде мага Facebook баракчасына эмелер келе баштады, каттар. Таанышып алсак болобу, эметип алсак, ошо группа ачып айлыкпы депчи ошо.
Бактыгүл айым, айтып кетсеңиз да, ушул бийликке жогору жака чечим кабыл алган жерлерге келишпейт. Жалаң эле эркектер отурат ал жакта. Эмне негизги себеп болот ушуга? Айымдардын билими тайкылы, же лидерлик сапаттары жокпу, же коркобу?
Менин оюмча, биринчиден бул стереотиптик биздин өзүбүздүн көз карашыбыз аябай чоң ролду ойнойт.
Айымдардын өзүнүн, э?
Айымдардын өзүнүн дагы, анан мисалы бардык эле көбүнчө айыл жергесинде, айылдык кеңештерде көбүнчө ошол жергиликтүү кеңештерди караганда айыл жергесинде мисалы бир тууган эркек киши чыкса, бардык тууганы дагы үйдөгү ата энеси баары бирип ошол эркек кишини колдойт дагы, аял чыкса бул эже жаңы эле айтып кетпедиби, ой сен эмнени чечмек элең, андан көрө буну колдойлу деп ушундай бир стереотиптик көз караштар алдыга алып кетет дагы, анан берки эркек кишилер көбүнчө көбүрөөк адамдын колдоосун менен нетип үй бүлөсүнөн дагы ошондой колдоо таап анан өтүп кетишет да. Анан көбүнчө бул эжелер азыр айтканда да экөө тең позитивдүү кейсти айтты, бирок биринчисинде экөө тең белгилеп кетти да, мени ушундай сен койбойсуңбу, сен ушуга татыктуусуң, сен барып ушундай элге кызмат кыла аласың деп айтканда мен бардым депчи. А өздөрү барган жок, буларга да эркек кишилер биринчи түрткү бергенден кийин кеңеш бергенден кийин анан буларга ошол стимул болуп барышты да. Мындай эгерде андай стимул көп эле бере албетте кээ бири каршы чыгышы мүмкүн. Өтө татыктуу, жакшы активдүү аял болсо деле үйүндөгүлөр каршы чыкса, макул деп барбай, анда баары бир элим күйөөмө көбүрөөк добуш бериши мүмкүн деп калып калышы мүмкүн да. Ошон үчүн биз көбүнчө азыр аялдардын ушу лидердик умтулуусуна көбүрөөк көңүл бурушубуз керек да.
Сиздер көрүп жаткан эже сиңдилер берүүсү, бүгүнкү баарлашуубуз аймактарда айымдардын бийликке келүүсүнө эмне тоскоолдук болууда деген темада. Бүгүн студияга келген конокторду тааныштырып кетсем: Жидегүл Мавлянова, Аксы районунун Кашкасуу айылдык кеңешинин депутаты, Нүргүл Үсейинова, Сокулук районунун Фрунзе айылдык кеңешинин депутаты, Бактыгүл Исламбекова, Социалдык технологиялар агенттигинин гендердик эксперти. Жидегүл, сиз улап кетсеңиз, э?
Ушул жогоруда айтып кеткен маселелер боюнча биздин айыл өкмөттү, аймактык кеңешке башында 7 айым койгон да, талапкер деген. Анан ушул биринчи маселе дагы баягы лидер болуп кандидатурасын койгондо дагы аны колдоо, баягы аялдар бири бирин колдоо маселе болуп турат да. А эгерде ушул аялдар колдоп эле эркектер колдогон учурда дагы эми шайлоочулардын көбү аял кишилер болуп атпайбы, ошол 7 кандидат депутат болуп калса болмок да. Анан бизде бир аз аялдар арасында дагы аялдык бирин бирин сыйлоо немеси жок болуп аткандыктан дагы солидарность женская ушундай маселелер келип чыгып атат да.
Ушу Бактыгүл, айтып кетсеңиз, ушу 30% квота кандай талкууланып жатат, качан кабыл алынат, кандай тоскоолдуктар болуп жатат кабыл алдырбаш үчүн?
Бул мыйзам долбоорунун башынан кичине тарыхын айтып кетсем, мандаттардын 30% резерв аялдар үчүн атайын резервдөө механизми жөнүндө мыйзам долбоору 2016-жылы биринчи жолу депутаттар тарабынан чыгарылган. Ал биринчи окуудан парламенттен өткөн 2016-жылы. Буга карата дагы 10,500 ашык жарандарыбыз дагы колдоосун эметип, колдоосун көрсөтүп, кол
топтодуңар.
Кол топтоп, ошолор өздөрүнүн колун президентке, жогорку кеңештин спикерине өздөрүнүн колдоосун жолдошкон дагы 2016-жылда биринчи окуудан парламентте 104 депутаттын 102 депутаттын колдоосу менен
өткөн.
Анан ошонун кийин эле регламент бузулуп, экинчи окууга чыккан чыкпай калган.
Чыкпай калды. Эмне үчүн чыкпай калды?
Биз себебин билбейбиз, анан парламенттин өкүлдөрүнө берилүүчү суроого дейм. Былтыр дагы 8-мартка карата чоң ушундай маалыматтык кампания кылып, 100 жергиликтүү кеңештин айылдык кеңештеринин депутаттары менен жогорку кеңеште спикер менен жолугуп, кайрылуубузду дагы бир жолу спикерге берип, алар болсо ушул жакын арада ушул суроону карап чечебиз, аялдардын катышуусу жергиликтүү кеңеште дагы абдан маанилүү деп айтышкан. Анан ошол боюнча бир жыл күттүк, бир жылда эч кандай жыйынтык болгон жок.
Биздин кеңеште 2 аялбыз 21 депутаттын ичинде. Анан жаңы биз депутат болуп шайлангандан эле эки оспа гендердик теңдикке жетүү боюнча үй бүлөлүк зорук зомбулуктун алдын алуу боюнча иш чараларды баштап бюджетке кайрылуу жасаганбыз да. Ошол үй бүлөлүк зорук зомбулуктун алдын алууга бюджеттен акча карап бериңиздер ушундай суммада. Анан биринчи эле кайрылуубузда 100,000 жазганбыз, аны бюджеттин тартыштан өзү кашка сойлуктун дотацияда отурат 50,000 түшүрдү. Андан да бюджетти кыскартканда 25,000 түшүрдү. Анан биринчи эле кароодо депутаттар тараптан эмес, бул жерден айыл өкмөткөдө да карап туруп, эң эле биринчи түшүнбөгөн суроо ошол болду да. Маулияна Жидегүл үй бүлөлүк зорук зомбулукка каршы 25,000 дейт, эмне кыласыңар бул ишти деди дагы. Алгыла деди сразу эле ушул талашкан 25,000 сураганы ошону сразу алды да, алып койду ошол эле немеде. Анан биз да баягы биринчи эле жаңы баштаганбыз, тажрыйбабыздын жоктугунан, кайсы мыйзамдарга таянып, кайсыл немеде иш алып барууну билбегендиктен биз дагы алдырып койдук ал жылы. Кийинки жылы аракет, быйылкы жылы ушул центр поддержки женщин борборуна дагы мен аябай ыраазычылыгымды айтып кетет элем. Октябрда бизди окуудан өткөзүп, ушул кайсы мыйзамдын негизинде иш алып барабыз, кандай кылабыз, ошолор жакшы түшүнүп, быйыл кайра барып дагы кайрадан жаздым да. Ошол эле кайрылоону бюджеттин эмесине карап туруп 100,000 жаздым. Анан быйылкы жылы 80,000 бөлүндү. Ушу 3 жылдын жыйынтыгында ушул 80,000 быйыл бөлүнүп, буга дагы кошумча мага ийгиликтүү болуп калганы биз үчүн. Менин шеригим Батубаева Тажигүл деген эже бар, айылдык кеңеште депутат айым. Ошол мурдагы жылдары социалдык комитетте жүргөндө алчы, ал быйылкы жылы ошол кызыкчылыктар үчүн, элдин аялдардын маселелери боюнча кызыкчылыктар үчүн бюджет комиссиясына кирди ал, мүчө болупчу. Ошол жерден талашып тартышып отуруп, анда салымы чоң айтып кетишим керек, ушул жыйынтыкка жетиштик. Эми бул 80,000 деген кээ бир башка айыл өкмөттөр үчүн бул арзыбаган эле нерседир. Бирок биз үчүн, баягы иш башы үчүн, биздин айыл өкмөттүн деңгээлинде аябай чоң ийгилик деп белгилесем болот. Жыйынтык ооба, бунун негизинде да көптөгөн иштер аткарылып, пландарды түздүк, бир жылдык жакшы жыйынтыкка жетебиз деген үмүтүм бар.
Мына ушул биз азыр айылдык кеңештерге депутаттарды сүйлөшүп жатабыз да, айымдар эмнеге жок деп. Ал эми айыл өкмөтүндө эмнеге айымдар жок бизде? Мисалы канча 400 ашык айылда бир эле үч пайыз эле айым экен. Эмнеге айылдык айыл өкмөттүн эркек көбүнчө аял эмес?
453 айыл өкмөттү айыл өкмөттүн башчысынан 14 эле аял да республика боюнча.
463 ичинен 14 эле аял, бул аябай аз да.
31 мэрдин ичинен бир дагы аял жок.
Гендердик теңсиздикте аябай эле
теңсиздик көрүнөт э, көзгө көрүнөт. Биз ушуну азыр кайрылуу жасап айтып кетпейлиби эже сиңдилерге? Эже сиңдилер, эжелер сиңдилер, айымдар, келгиле бири бирибизди колдойлу, бири бирибизди ушу айыл өкмөтүнө түртөлү, айыл өкмөтүнө айылдык кеңешке депутат катары түртөлү, айыл өкмөтү катары бири бирибизди колдойлу деп анан добуш берип коюшса деле болот да. Социалдык тармактардан комментарий жазып, ушул маселени көтөрүп чыгып, ушул кайрылуу жасап кетсек дагы болот экен да.
Чындыгында 2020-жылга ушул жалпы көрүүчүлөргө кайрылып кетмекмин, айрыкча аял затына силердин эң эле жөнөкөй колдооңор ушул өзүңөрдүн добушуңарды четте калтыр, көмүскө да калтырбаш керек да, өзүңөрдүн кугуңар үчүн эле, өзүңөрдүн келечегиңер үчүн ар дайым эне маселесин жакшы түшүнөт, аял маселесин жакшы түшүнөт деле ошол маселени чечүүгө аябай чоң көмөктөшмөксүңөр, салым кошмоксуңар да ушул добушуңар менен эле эң баштапкысы.
Анан Нургүл айым, айтып кетсеңиз да, ушул кандай кызыктуу окуялар болду, мисалы сиз ушул карьераңызда саясий мисал катары айтып кетсеңиз, өрнөк.
Өрнөк катары айтып кетсем, көп эле кызыктуу эмеле болду. Бул бүгүнкү күндө саясат мүмкүнчүлүк эме проблема, чын айткандачы, бул
маселе,
мүмкүнчүлүктөр, маселелер толтура. Бизде тең эмес мүмкүнчүлүктөр, гендердик мүмкүнчүлүктөр тең эмес. Анан ошол баардыгы алып келгенде биз ошо сиз айткандай баарын кайрылуу кыла тилем ошол айымдарга, апаларга, энелерге, сиңдилерге, ошо мамлекеттик башкаруу бийликте жүргөн айымдарга, ошо жогорку кеңеште жүргөн айымдарга, коллегаларга, ошо жергиликтүү кеңеште жүргөн айымдарга, биз бир жакадан баш чыгарып бири бирибизди колдобосок, бүгүнкү күндө көрүп атасыңар, социалдын абалы кандай кыйын абалда болуп атат. Бизде бир класста 35-тен 45-тен 50 бала окуп атат, бала бакчалар жок, баары эле кеткен. Анан кандай деген ошо жана карыялар балдардын там оорукчандардын кандай деген кароосуз, кандай деген мүмкүнчүлүктө шарттар түзүлбөйт.
Эже сиңдилер, кийин оңуз.
40-50-60 керек болсо 100% болсо деле болот экен, э?
Ошо да.
Эркектерге уже ишенич жок. Аларга 30 жылдан бери бийликти бердик. 91-ден бери эмне кылышты? Эчтекени кылып кыйраткан жок. Отурушат, отурган жеринде баардык жумушту аялдар эле кылып атат. Жанагы эле кумурска иштеген аял. Ошол эле айыл өкмөтүндө бүт кагаз иштерин кылган, бүт ошо айымдар, бирок чечим кабыл алган жерде эркектер 30 жылдан бери кыйраткан жок эчтекени. Демек аялдардын өзүн колуна бийликти ала турган мезгил келип жетти десек болот экен, э? Демек аялдарга бийлик берилиш керек экен.
Талапкерлигин койгондо деле көп үгүттүү иштердин баардыгын аялдар жасап, анан эркектер
өзүнүн
мандатын алып, кабыл алып өтүп кетип жатпайбы? Ошондуктан аялдарды көбүнчө активдүүрөөк болуп, бир аз чечкендүүрөөк
болгонго чакырат элек, э?
Ушундай
мындай менен биз кайра эркектер менен каршылашып, душмандашып калабыз да, гендердик теңдикке жетиш үчүн баягы өтө сезимтал, гендердик чувствительный
болуп, бийликти албаса, бийликти мен сага деп берип койбойт да эркектер. Алар кармап отура берет, жармашып креслосуна отурган жеринде отура берет. Аны алыш керек алардан. Албаса бербейт да. Ал үчүн күрөшүш керек, согушуш керек, ал үчүн өзүбүздүн укуктарыбызды алып чыгышыбыз керек. Биз кел сенин ордуңа мен айыл өкмөтү болоюнчу десе, сен кимсиң дейт, бербейт да.
Албетте бербейт.
Эмнеге ушул аялдар ошондой эмес, мындай бийликти талашпайт бизде?
Биринчиден бул эме да стереотип жана айтып кеткенде, экинчиден саясий эркини аз,
лидерлик сапаттарын төмөндөгү дагы болушу мүмкүн.
Бизде кудай буйруса могу азыр тренингдер вот центр помощи женщинам деген бар, ошолорго ыраазычылык билдирем. Канча деген тренингдерди өтүп, канча деген билимдерди
жок, тренингдер өтүп эле келет. Мына эл аралык уюмдардын донорлордун акчасы менен келген гранттар менен 30 жылдан бери тренинг өтөт. Ошо 30 жылдан бери эмнеге чыгара албайт аялдарды? Жыйынтык каякта? Дагы деле окутуп бүтө элекпи тренингдер? Чексизби
тренингдерге? Мына өзүмдү мен сизге далил катары айтып берейин. Мына мен тренингдерге суранам, мага өзүмдүн личный телефонума чалып чакыруу кылгыла. Себеби акимиятка келет, акимге түшсө дагы жөнөтпөйт
аялдарды, жибербейт, э?
Айыл өкмөткө түшүргөндө уже аялдарды жөнөткүлө дегенде бизде эле экинде мандат да. Мамам айтат, буларды окутпай эле коюш керек. Биздикилер маалыматы жок ошол тренингдер өтүп атканына. И мен жергиликтүү кеңештерде депутаттардын көбүнчөсү ушундай проблема бар
бул. Эми бут тосуулар бар турбайбы? Эркектер тарабынан көрө албасы, булар өспөсүн, өнүкпөсүн, окубасын,
чокубасын
деген. Бизде гендердик тез эле баягы аялдардын маселесине эле карай калат экенбиз, бизде ошону туура эмес түшүнүк болуп калат да. А ошону ошо эркек депутаттар же болбосо эркектерди кошо окутуш керек да. Бул эркек гендер деген аялга гана тиешелүү нерсе эмес.
44 акимдин акимдин арасынан бир дагы аял жок. Бардыгы эркек кишилер. Айыл өкмөттөрдүн башчыларынан 3% аялдар болгондо, ошондо көбүнчө биз чечим кабыл алуучу органдардын башында эркектер туруп, алар мындай гендердик сезимталдуу эмес болуп, көбүнчө эркектерди колдоп, анан аялдар өздөрүн өздөрү колдобой эле ушундай көп көйгөйлөргө алып келип, аялдарына активдүүсү төмөндөп баратат да. Ошол дагы бир көйгөйгө.
Мисалы, аялдар эмнеге ушундай, эл эмне дейт деп ойлойбу? Же кандай ушу бийликке эмнеге умтулбайт деп суроп атпайсызбы? Мисалы, стереотип белеби бул, же башка дагы тоскоолдуктар барбы?
Көптөгөн тоскоолдук көп да. Мисалы үчүн аялдардын убактысын баягы 70%, 80% эле үй жумуштары менен
үйтүшүгү
менен болуп калат экен да. Анан баягы коомдук саясий иш чараларга өзүнүн жеке неме кызыкчылыктары үчүн убактысы калбай калат.
Жеке өнүгүүгө,
жеке өзүнүн өнүктүрүүгө, өстүрүүгө убактысы калбай калат да. Ошол себеп бул да түздөн түз чоң роль ойнойт деп ойлойм. Аялдардын баягы алга жылуусуна, умтулуусуна. Биз ушул маселени баягы гендердик теңчиликке жетиш үчүн баягы тең мүмкүнчүлүктөргө жетүүгө өзгөчө шарттарды аялдар үчүн көбүрөөк маанилүү курушубуз керек да, өзгөчө шарттар түзүшүбүз керек.
Баягы тең мүмкүнчүлүктөргө мойнуна илинген аялдын мына кишен сыяктуу ошого чыга албай эле тамак жасап, үй жыйнап, конок тосуп, анан өзү компьютер үйрөнгөнгө,
же низамдуу иштөөгө дагы убактысы жок да.
Убактысы жок болуп турбайбы?
И еще дагы бир кемчилик бар, бүгүн да форумда айттым, кат жүзүндө дагы жөнөттүм ЦИКтин төрайымына. Эң негизги кемчилик жергиликтүү кеңештердин жанагы закон о выборах депутатов местной кеңеши деген бар, ошол жакта прям үчүнчү беренеде так жазылган да. Бирок бизге допустим депутат болуш үчүн билимге карабайт. Бизде мен далил катары дагы эле айтып кетем, 4 класс бүткөн депутат
4-класс. Бизде депутат боло алат, э?
Болуп атат. Анан алар окуганды билбесе, жазганды билбесе, анан алардын эл сураптыр да, сенин милдеттериң кандай десе, ал жооп бериптир. Айыл өкмөтү эмне айтса, ошону аткарыш керекпиз депчи. И бизде көпчүлүгү ошо түшүнбөстүк, ошо жогорку билими жоктугунан ошо келип токтоп
калат. Өз укуктарын билишпейт. Анан
биз жергиликтүү кеңеште мыйзам кабыл алабыз да токтом. Ошо токтомду ошо жогорку мыйзамдарга ылайык аткарыш керекпиз да, кабыл алыш керекпиз. Ошондо биз моунтуп токтом кабыл алып атканда алар бизде бюджет маселеси, жер маселеси, социалдык маселе, регламент маселелери көп да. Анан ошол аймакта жергиликтүү аймак бул өзүнчө эле бир мамлекет.
Өз алдынча башкарууба.
Анан ошондо эң чоң тоскоолдуктар болгондо ошо жогорку билимдин сапаты жок да. Анан ошого бүгүнкү талап койдум да, ошо жогорку билимдүүлөр келсе. Себеби келишет. Мен дагы макул 90-70% допустим бизде убакыт алат үй жумуштар. Бирок биз общественный начало айлык албайбыз да, биздин убакытыбыз мыйзамда жазылган допустим 3 айда бир жолу сессия өткөзгөнгө биз очередной сессиялар болот. Ошондуктан бизде убакыт мүмкүнчүлүк бар.
Окуулар, семинарлар деп айтабыз, бир айыл өкмөттөн 2 адамды же 3 адамды окууга чакырат, окутулат да.
Бул жеткиликсиз,
ал барактагы баягы
аял бар.
Өзүнүн айылы менен эле же өзүнүн кол кошунасы менен чектелип калат дагы маалымат кенен жайылбай калат деп ойлойм да. Мен ойлойм ошол окуткан тренер неме өткөндөр барып жер жерде айыл өкмөттө иштеш керек да, массалык түрдө ар бир шайлоочуга жетиш керек да. Гендердик теңдүүлүккө жетүү эмнени берет, кандай пайдалуу, ал менен биз кандай жыйынтыктарга, кандай жетишкендиктерге жетебиз, ушул ар бир шайлоочуга ошону жеткизе алсак Аябай жакшы жыйынтык бермек да.
Чоң рахмат, бул тема жыйынтыктап кетсек, бул аябай чоң актуалдуу тема. Бул Кыргызстандын эле эмес, деги эле Орто Азиянын, деги эле бул дүйнө жүзүнүн маселеси, айымдардын бийликке келүүсүндөгү тоскоолдуктары. Ушу эркектер буга чейин дайыма башкарып келген, биздин президенттер бүт бийлик органдарында ээлеп отурушат, орундарын бошотпой аялдарга дээ бир жыйынтык деле көрүнгөн жок. Ошондуктан айымдарды ушул бийликке келүүгө түрткү берип, мотивация берип, аларды колдоп, бир эле үй бүлөсү тарабынан эмес, коомчулук тарабынан колдоо керек экен. Айымдар дагы өздөрү лидерлик сапаттарын көрсөтүп, тренингдерге барып, алардан өткөндөн кийин башкаларды да үйрөтүп, ушундай бир солид аялдардын арасында ынтымактык керек экен жана коркпош керек экен. Эч качан буюрса ушул 30% квота кабылданып калса, андан кийинки иш аракетиңер айлык мөтүндө дагы аялдар болсун. Сиздерге студияга келип, кызуу талкууга катышып кеткениңиздерге чоң рахмат. Бүгүн биздин студияда Жийдегүл Мавлянова, Аксы районунун Кашкасуу айылдык кеңешинин депутаты, Нургүл Үсенова, Сокулук районунун Фрунзе айылдык кеңешинин депутаты, Бактыгүл Исланбекова, Социалдык технологиялар агенттигинин гендердик эксперти болду. Бүгүн биз аймактарда айымдардын бийликке келүүдөгү тоскоолдуктары туурасында баарлаштык. Сиздер менен мен Элира Турдубаева болдум. Кийинки көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар.
Эже сиңдилер, кийин болуңуз.